Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 7. april. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. Potpisivanje sporazuma o uslovima za fer izbore u Crnoj Gori najvjerovatnije u ponedjeljak. Hašim Tači položio zakletvu za novog predsjednika Kosova. Kasno sinoć raspušteno sobranje uoči izbora u Makedoniji 5. juna. Island dobio novog premijera nakon afere Panamski dokumenti. Glavni izazovi za NATO su Islamska država i Rusija, sa kojom je neophodan dijalog, upozorio Jens Stoltenberg. A u emisiji između ostalog specijalno tužilaštvo provjerava da li je i ko u tužilaštvu i policiji ometao istragu napada na novinara Tufika Softića koji se bavio kriminalnim klanovima na sjeveru Crne Gore.
Mene uliva nadu to što je predmet sada došao u ruke specijalnog tužioca. Ja sam znači u više navrata u medijskim nastupima govorio da je bilo mnogo propusta. Komisija je ustanovila za praćenje istraga napada na novinare, ustanovila također da je bilo mnogo propusta.
Dok država iskazuje nebrigu, ambasadori Evropske unije i Amerike uporni u zaštiti Ulcinske solane kao važnog staništa miliona ptica. Ornitolog Darko Saviljić.
Bez solane Evropa gubi milione ptica svake godine. Dinamika je ekstremna. S proljeća vi ptice ne brojite 1, 2, 3, nego brojite 1.000, 2.000, 3.000. To su prizori koji raspamećuju ornitologe. A taj ornitoturizam je danas od svih vidova ekoturizma bilježi najveći porast.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpisivanje sporazuma o uslovima za fer izbore u Crnoj Gori najvjerovatnije biće odgođeno za ponedjeljak, iako se očekivalo da će se to desiti i do kraja ove sedmice, pišu podgoričke vijesti, prema čijim izvorima će direktorka televizije Crne Gore do kraja sedmice podnijeti ostavku. Vijestima je potvrđeno da su se juče u parlamentu sastali lider Demosa Miodrag Lekić i predsjednik SNP-a Srđan Milić i funkcioner te partije Aleksandar Damjanović, koji su konstatovali odnosno dogovarali se o načinu na koji bi SNP mogao da učestvuje u sporazumu. Poslanici Demokratske Crne Gore neće učestvovati u radu sjednice na kojoj bi se odlučivala o rekonstrukciji Đukanovićeve vlade. To je u intervju danu saopštio lider demokrata Aleksa Bečić. Govoreći o najavljenom potpisivanju sporazuma vlasti i dijela opozicije, Bečić je ocijenio kako je potpuna kontrola izbornog procesa upitna, posebno imajući u vidu kratak rok do parlamentarnih izbora. Parlamentarni odbor za ekonomiju, financije i budžet jednoglasno je podržao inicijativu SDP-a da se kontrolno sasluša ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović u vezi sa raskidom ugovora za hotel AS u Perazića Dolu. Biće saslušani i predstavnici Savjeta za privatizaciju i sekretarijata za kapitalne projekte. Odbor je zatražio kompletan ugovor za AS-a. Interesantno je da su predstavnici vladajućeg DPS-a glasali za saslušanje Gvozdenovića. Vijesti iz regiona. Hašim Tači počeo je svoj petogodišnji mandat na mjestu predsjednika Kosova polaganjem zakletve u parlamentu. Sjutra će biti održana svečana inauguracija. Polaganju Tačijeve zakletve nije prisustvovala opozicija. Lider Demokratske partije Kosova izabran je za novog šefa države krajem februara u trećem krugu glasanja u parlamentu. Makedonski parlament raspušten je u ponoć uoči vanrednih izbora zakazanih za 5. jun, za koje se očekuje da će okončati dugotrajnu političku krizu u državi. Kriza u Makedoniji izbila je kada je opozicija iznijela tvrdnje da su vladajući konzervativci nezakonito prisluškivali 20.000 ljudi, uključujući i policiju, sudije, novinare i strane diplomate. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Dogovorom iz Pržina koji su postigli četiri najveće partije sa posredstvom Evropske unije i SAD-a, bilo je dogovoreno da se izbori održe 24. aprila, ali su oni bili odloženi zbog neispunjenih uslova. U međuvremenu u toku je proces pročišćavanja biračkog spiska, a iako se očekivalo, Državna izborna komisija nije donela zaključak da li će u predviđenom roku uspjeti da završi taj zadatak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kao dva glavna izazova sa kojima se suočava vojna alijansa označio je militantnu islamsku državu i Rusiju, sa kojom je, kako je naglasio, dijalog neophodan. Stoltenberg je u intervju za Glas Amerike objasnio kako je glavni razlog njegove posjete Vašingtonu razgovor o predstojećem samitu alijanse u Varšavi, gdje će najviše riječi biti o učvršćivanju odgovora na sve uporniju Rusiju, koja je odgovorna za agresiju na Ukrajinu. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk saopštio je da namjerava da uvede zabranu na uvoz nafte iz Rusije u sklopu trgovinskog rata između Kijeva i Moskve. Ukrajina je uvela niz sankcija Rusiji, ali se do sada na listi nije našla kupovina ruskih naftnih proizvoda. Islandska vladajuća koalicija desnog centra za novog premijera naimenovala je Sigurdur Ingi Johanssona iz redova progresivne partije, koji je do sada bio ministar ribarstva i poljoprivrede. Imenovanje uslijedilo nakon što je premijer Sigmundur David Gudlaugsson napustio funkciju povodom afere Panamski papiri, iz koje se saznalo da njegova supruga ima firmu povezanu sa propalim islandskim bankama, što je izazvalo masovne proteste u državi. I još jedna informacija, Islamska država u Siriji i Iraku zaradi između 150 i 200 miliona dolara od ilegalne trgovine umjetninama, antikvitetima i arheološkim blagom. Oko 100.000 kulturnih objekata globalnog značaja, uključujući i 4.500 arheoloških nalazišta, od kojih se 9 nalazi na spisku svjetske baštine, pod kontrolom su IDIL-a u Siriji i Iraku, rekao je ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. Prema njegovim riječima, glavni centar za krijumčarenje je turski grad Gaziantep, gdje se ukradene stvari prodaju na ilegalnim aukcijama. Turski zvaničnici nisu bili dostupni za komentar o ruskim navodima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti o najavljenom, područje Ulcinske solane, koje spada u red najvrijednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore, već godinama ugroženo je lošom privatizacijom industrije soli, koja je preduslov za opstanak biljnih i životinskih vrsta na tom području, a dodatna opasnost je namjera da se to zemljište gradnjom pretvori u turistički kompleks. Međutim, solana očigledno ne pripada samo Crnoj Gori, već svjetskoj prirodnoj baštini, a o tome najbolje svjedoči angažovanje ambasadora najuticajnijih zemalja svijeta i međunarodnih prirodnjačkih organizacija. O solani nam priča Esad Krcić.
Područje Ulcinske solane je najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i lokalitet za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Na solani je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se stotine hiljade vodenih ptica ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114.000 biljnih vrsta, 24 vrste ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 gmizavaca i 33 vrste sisara. Međutim, ovo prirodno blago koje tu postoji zahvaljujući nekadašnjoj proizvodnji soli, zbog koje se morska voda upumpavala sa živim svijetom koji je savršena ptičija hrana, već godinama je ugroženo zbog propale privatizacije solane u kojoj je u međuvremenu uveden stečaj. Sačuvati solanu je dobro za ekologiju, za ekonomiju, za imidž Crne Gore, dobro je i za planetu, za ptice i prije svega ljude, kaže crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš.
Od Crnojevića preko Petrovića do današnje Republike Crne Gore, Crnogorci se identifikuju za jednom pticom, orlom, na našoj zastavi. Naši su preci crpili svoju snagu i inspiraciju iste divlje prirode. Ne dozvolimo da izgubimo tu moćnu vezu koja nas veže za ovu lijepu zemlju.
Ono što solanu čini posebno vrijednom je činjenica da ona ne pripada samo Crnoj Gori, već je dio svjetske prirodne baštine. Tome u prilog govori i angažovanje stranih ambasadora najuticajnijih zemalja svijeta i međunarodnih prirodnjačkih organizacija koje insistiraju na međunarodnoj zaštiti ovog područja. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret N. Uehara.
But the Solana nije samo mjesto za uzgoj ptica u Crnoj Gori. To nije jedino pitanje koje pogađa samo Crnu Goru, već je pitanje koje pogađa cijelu međunarodnu zajednicu. Zato vlada Sjedinjenih Američkih Država osjeća strast i potrebu da riješi ovo pitanje. Sjedinjene Američke Države, kao i naše evropske kolege, pokušavaju da zaštite ptice selice i svi razumijemo kritičnu važnost zaštite ovog resursa.
Njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker je apelovala na vladu da što prije podnese prijavu za status Ramsara. Ambasador Evropske unije Mitja Drobnić je naglasio da je važno da vlada bude svjesna svoje odgovornosti u cilju zaštite ovog vrijednog dijela evropske prirodne baštine. Međutim, domaći i nevladin sektor smatra da vlada odugovlači sa rješavanjem ovog pitanja. Aleksandar Perović, Centar za zaštitu i proučavanje ptica.
Tražim od vas objašnjenje zašto ministarstvo ne šalje opštini Lucin saglasnost na studiju koja je potrebna da bi se ona stavila na glasanje u lokalnom parlamentu. Posebno nije jasno zašto se ministarstvo nije oglašalo tokom javnih rasprava da bi nakon isteka svih rokova naknadnom pameću dala dodatne zaključke i komentare, a mi, BirdLife International i Euronatur, ovo smatramo samo opstrukcijom i odugovlačenjem formalne zaštite. Tražim od vas odgovor zašto Ulcinska solana nije proglašena ramsarskim staništem, a podsjećam vas da od 9 kriterijuma Ulcinska solana zaslužuje 6, a dovoljan je samo jedan za njeno proglašenje ramsarom.
Tokom današnje konferencije o solani koju je organizovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica, ministar Branimir Gvozdenović je odbacio optužbe o odugovlačenju i opstrukciji, rekavši da smatra da je to pitanje bolje odložiti za neki mjesec, ali da se nađe kvalitetno i dugoročno rješenje. Gvozdenović je pritom odbacio sve tvrdnje o planovima za gradnju na ovom prostoru.
Priča o formama i način izgradnje na ovom prostoru i definisanje građevinskih prostor područja je nešto što nije tačno. Kad sam pričao sa gospodinom Drobničem i gospodinom Langeom, oni su bili iznenađeni jer su imali potpuno drugačiju percepciju da se tu sutra ujutro može dobiti neka građevinska dozvola. Znači, na prostoru Solane se ne može dobiti nikakva građevinska dozvola za izgradnju.
Međutim, nije domaći NVO sektor jedini koji ima rezerve u vezi vladine volje da zaista zaštiti područje Solane. Izvršni direktor Euronatura Gabriel Švaderer.
Sva ova objašnjenja daju mnogo prostora za postavljanje pitanja. I jedno od pitanja koje ja pokrećem ovdje je da li ima dovoljno političke volje da se stvarno zaštiti Ulcinska solana. Iskreno se nadam da nisam u pravu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A uoči današnje konferencije poslanice Evropskog parlamenta Annelies Dodds i Terry Reinke uputile su vladi pismo u kojem ističu važnost Ulcinske solane kao najznačajnijeg lokaliteta na istočnom dijelu Jadranske obale za uzgoj i boravak ptica tokom zime. U čemu je ekološki značaj tog dijela Crnogorskog primorja koji prevazilazi nacionalne granice, čućemo od Jasne Vukićević.
Na prvoj konferenciji o zaštiti ovog lokaliteta prije godinu dana dogovoreno je da vlada proglasi Solanu Emerald staništem te nominuje za Ramsar područje najkasnije do juna 2015. Prošao je i krajnji rok za slanje prijave, početak 2016. godine. No zašto je Ulcinska solana tako važna za ptice, ali i za Evropsku uniju koja troše milijone eura u zaštiti sličnih područja, objašnjava ornitolog Darko Saveljić.
Ona se nalazi na Jadranskom migratornom koridoru. To je koridor koji skuplja ptice iz Sibira, centralne, sjeverne i istočne Europe. Milioni ptica lete svake godine preko Ulcinske solane. I to je zadnja pumpna stanica gdje oni obnavljaju svoju energiju za taj naporan put preko Jadranskog mora. Ptica mora iz Cuga da preleti 200 km. To je nama naporno da vozimo, a možete misliti malu ptičicu od 10 grama kako bude naporan taj put. Bez solane, Evropa gubi milijone ptica svake godine.
Broj evidentiranih ptičjih vrsta u Crnoj Gori je nedavno povećan na 349, jer je austrijski kustos Prirodnjačkog muzeja dr. Peter Sackl otkrio novu vrstu za našu zemlju, žutoglavu plisku, koja gnijezdi u Sibiru i Rusiji i čija ruta migracije nije uobičajena za ove prostore. Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu ptica kaže da je to dodatni pokazatelj crnogorskog ornitološkog bogatstva.
Bogatstvo ornitofaune Crne Gore toliko da nas stavlja na mjesto po broju gnjezdarica, recimo ispred Mađarske, dakle ispred Slovenije, Velike Britanije, Češke, Portugala, Danske, Švajcarske, dakle svih zemalja koje su znatno veće teritorije nego što je naša mala Crna Gora i imamo zvanično sada 349 vrsta ptica, što je svakako jedan impozantan broj kada govorimo o raznovrsnosti, odnosno biodiverzitetu.
Kako se evropski milioni uloženi u zaštitu ptičjih staništa vraća, vidimo na primjeru Velike Britanije, gdje je oko 6 miliona ljudi ili oko 10% populacije uključeno u posmatranje ptica, jedan od najbrže rastućih turističkih segmenata. Šansu da domaće ptičje bogatstvo pretvori u turističku ponudu prepoznali su ovdje tek rijetki. Jedan od njih je ulcinjanin Gani Resulbegović.
Mi smo je početi prije 16 godina i moram da vam kažem da je broj naših turista koji prate ovaj ptice, ne samo ovdje kod nas, nego naravno Solana je postao sada jedan dio kvalitetne turističke ponude grada Ulcinja, novije, i to samim time Ulcin postaje i prepoznati.
Ono što su u Evropskoj uniji davno shvatili, a što tek treba da naučimo u Crnoj Gori, je da se ekologija usko veže sa ekonomijom, pa je i to jedan od razloga zbog kojih treba zaštititi Ulcinjsku solanu, smatra Darko Saveljić.
Milioni ptica preliću preko Ulcinjske solane. Dinamika je ekstremna. S proljeća vi ptice ne brojite 1, 2, 3, nego brojite 1.000, 2.000, 3.000. To su prizori koji raspamećuju ornitologe. A taj ornitoturizam je danas od svih vidova ekoturizma bilježi najveći porast.
Ekolozi tvrde da uz razvoj ekoturizma, proizvodnje soli i iskorišćavanja ljekovitog blata, Ulcinjska solana ima sve preduslove za održivi razvoj. No, riječ je o strategiji koja ne donosi zaradu preko noći, poput gradnje nekretnina. Zato će biti zanimljivo vidjeti koji će od ta dva koncepta prevagnuti u ekološkoj državi Crnoj Gori. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli u vijestima, pred Skupštinskim odborom biće saslušan ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović zbog privatizacije hotela ASU Perazića Dolu u Petrovcu, zbog kojeg država Crna Gora je pretrpjela višemilijonsku štetu. O tome izvještava Lela Šćepanović.
Pošto se u slučaju privatizacije hotela AS ispostavilo da je bankarska garancija od 3 miliona eura na osnovu koje je potpisan aneks ugovora falsifika i da je Ministarstvo turizma na osnovu takve garancije potpisalo aneks, poslanik SDP-a Raško Konjević je zatražio kontrolno saslušanje ministra turizma Branimira Gvozdenovića. Odbor za ekonomiju je podržao inicijativu Konjevića i zatražio da se ugovor o privatizaciji hotela dostavi članovima odbora. Prva podrška da se obavi kontrolno saslušanje Gvozdenovića stigla iz klupa DPS-a od Zorana Jelića.
To je svima u interesu da dođemo do kvalitetnih informacija i da poslanici i javnost budu obaviješteni o stanju ovog projekta. I ne samo svih onih projekata za koje smatramo da treba uraditi. Naravno, dobijene informacije ćemo saopštiti građanima i ukoliko bude nekih nepravilnosti, jasno također saopštiti nadležnim državnim organima. Dakle, da zaključim, Demokratska partija socijalista podržava ovu inicijativu za kontrolno saslušanje.
Podsjetimo, nedavno je direktorica direktorata za turistički razvoj Rolibera Brajović saopštila da je Ministarstvo turizma podnijelo krivične prijave protiv 6 lica u vezi izgradnje hotela AS koji je u vlasništvu preduzeća Negaturs. Negatursom rukovode Dejan i Nedeljko Grdašević. Ovo preduzeće je prije 12 godina kupilo AS za 2,2 miliona od Budvanske rivijere i obavezalo se da do 2003. godine investira 10 miliona. Međutim, nije investirano ni 2012. ali ugovor nije raskinuti, već je vlada nakon pregovora sa Negatursom u februaru prošle godine potpisala aneks ugovora. Negaturs je do novembra prošle godine trebalo da investira u hotel 7,5 miliona, ali nije ništa rađeno na hotelu koji je i dalje zatvoren. Raško Konjević je tokom izlaganja pred odborom podsjetio na svoju raniju izjavu da u vladi premijera Mila Đukanovića sjede ministri koji su nanijeli višemilijonsku štetu državi, pa je objasnio na šta je mislio.
I to je bio jedan od razloga kada sam govorio na sjednici prilikom razrješenja da u ovoj vladi sjede ministri koji su nosili ozbiljne višemilijonske štete državi Crnoj Gori i njenim građanima. Ovo je jedan.
Konjeviću je odgovorio poslanik vladajuće DPS Filip Vuković i podsjetio ga da je i on donedavno bio ministar u vladi.
Moje pitanje njemu da li je znao prije nego što ušao u vladu te informacije, i drugo pitanje, kao član vlade zadužen za Ministarstvo unutrašnjih poslova, da li je preduzeo nešto protiv ministara i ko su ti ministri koji su naneli više milijonske štete? Ako niste ništa preduzeli kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, onda ste samim tim i saučesnik svih tih uslovno ako su postojale takve radnje.
Uslijedio je odgovor Konjevića.
Kolega Vukoviću, ja sam to rekao i ponavljam. Ako vi mislite da se vladi ponudi falsifikovana, sada vidimo garancija i vlada obmane, a da za to niko nije kriv, onda ja i vi imamo ozbiljnu razliku u vrednostnom sudu tom dijelu. Ja mislim da je neko kriv. Ja nisam rekao ko.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje aktuelnosti iz Crne Gore. Specijalno tužilaštvo provjerava da li je i ko ometao istragu za napad na novinara Tufika Softića iz 2007. kada je brutalno pretučen ispred svoje kuće u Beranama. Softić za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da oni koji su spriječavali otkrivanje nalogodavaca i napadača na njega dobiju zasluženu kaznu za opstrukciju istrage, a ukoliko se to ne dogodi, potražit će pravdu pred sudom u Strasburu. O tome Predrag Tomović.
Vrhovno državno tužilaštvo uputilo je spise predmeta specijalnom državnom tužilaštvu da ispita da li su državni tužioci i službenici policije koji su bili zaduženi za istragu napada na Softića svoj posao radili u skladu sa zakonom ili su svojim činjenjem ili nečinjenjem ometali istragu. U pismu Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjan-Sprelević i Softićev advokat Dalibor Tomović obrazložili su zašto smatraju da je napad na Softića iz 2007. godine nedjelotvorno istražen i zatražili su od Stankovića da obezbijedi utvrđivanje odgovornosti nadležnih za provođenje te istrage. A šta od svega očekuje Softić, koji je do sada dva puta bio meta napada zbog svojih tekstova o kriminalnim klanovima sa sjevera Crne Gore?
Mene uliva nadu to što je predmet sada došao u ruke specijalnog tužioca. Znači, specijalni tužilac bi trebalo da preispita sve što se radilo ili što se nije radilo u proteklih 8-9 godina od trenutka, od onog momenta kada se to dogodilo 1. novembra 2007. godine, od te noći i prvog momenta pa do današnjeg dana. Ja sam znači u više navrata u medijskim nastupima govorio da je bilo mnogo propusta. Komisija je ustanovila za praćenje istraga napada na novinare, ustanovila također da je bilo mnogo propusta.
Ukoliko pravdu ne dobije pred domaćim sudovima, Softić kaže da će pravnu bitku nastaviti pred međunarodnim.
Ako ne bude nikakvog rezultata ni iz ovog, ni iz ove inicijative, je Strasbourg. Moj advokat je spreman za Strasbourg, sprema se tužba za Strasbourg, tužba protiv države za nedjelotvornu istragu i to je ono što će sigurno slijediti.
Podsjetimo, u slučaju pokušaja ubistva novinara Dnevnika Vijesti Tufika Softića više tužilaštvo u Bijelom Polju je prošle godine obustavilo istragu zbog nedostatka dokaza protiv osumnjičenih. To tužilaštvo je obustavilo istragu protiv Dragana Labudovića, osumnjičenog da je nalogodavac pokušaja ubistva Tufika Softića 2007. godine, kada je novinar brutalno pretučen ispred svoje kuće gdje ga je više lica napalo iz zasjede. Pored Labudovića, među osumnjičenima su bili Ivan Asanović i Vladimir Labudović. Tužilaštvo je ovaj slučaj prvobitno okarakterisalo kao nanošenje teških tjelesnih povreda da bi pod pritiskom Evropske komisije i domaće javnosti cijeli slučaj prekvalifikovalo u pokušaj ubistva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:54. Do kraja emisije Region i svijet. Uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma naziv je OEPS-ovog skupa koji se održava u Konjicu kod Sarajeva. Novinari, urednici i eksperti iz oblasti terorizma razgovaraju o najboljim načinima kako mediji mogu da izvještavaju o tom problemu. Marija Arnautović bilježi.
Uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma je ključna, smatraju eksperti. Senzacionalističko i neprovjereno izvještavanje pogoduje ekstremističkim grupama, jer je njihov cilj upravo poslati poruku koja će stići do što većeg broja ljudi. Islamski teolog Muhamed Jusić kaže da ovakvim grupama odgovara i generalizacija ovog problema.
U smislu da oni koji, na primjer, takve napade kada i počinju muslimani poistovjećuju sa islamom, čine uslugu tim ljudima jer oni upravo žele da se prikažu kao borci za islam ili za nekako štiti muslimanske interese. I u tom smislu je odgovornost medija da biraju riječ, da razumiju fenomen i da ga predstave onakvim kakvim on jest. To je zla ideologija koja nema ni vjeru ni naciju i koja ima svoje ideološke političke ciljeve koje pokušava da ostvari jednim brutalnim načinom djelovanja, uzdajući se u sve slabosti savremenog društva, u naš strah, u našu želju za senzacijom i u tu ulogu koju će svjesno ili ne mediji odigrati.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović smatra da je riječ o kompleksnoj materiji koja bi od redakcije i od novinara zahtijevala posebnu edukaciju.
A naravno današnji karakter medija u kom ste danas prisiljeni da pratite zasjedanje skupštine, sutra vas neko pošalje da pratite nešto drugo, prekosutra nešto treće, vam ne dopušta fizički da posvetite vrijeme proučavanju nečeg tako ozbiljnog kao što je radikalizacija u nasilje i na kraju terorizam.
Mediji često bez provjere priču predisponiraju kao terorizam ili teroristički akt, upozorava profesor Vjekoslav Vuković iz Visoke škole CEPS.
Nekad taj senzacionalizam zapravo podiže s jedne strane tenziju i automatizmom vrši pritisak na pravosudne institucije da joj to bože šta ako ne kažem da je terorizam, što će se kasnije dešavati. Moramo pustiti dakle da pravosuđe da radi svoj posao, dakle neovisno, ali naravno da ta objektivnost informiranja mora biti prisutna i kod medija. Da bi mediji znali što se tog trenutka desilo, dakle sigurnosne agencije su te koje moraju dati adekvatnu informaciju u tom trenutku.
Profesionalizam i odgovorno ponašanje medija i novinara mogu spriječiti ovakve probleme, kaže bivši ombudsman za medije Mehmet Halilović.
Odlika dobrog novinarstva je i u tome da spriječi, onemogući veću štetu od one koja je već napravljena nekim takvim ispadom ili terorističkim aktom i tako dalje. Prema tome, od novinara se traži maksimalna odgovornost, nije baš tako jednostavno davati recept, jer to zavisi sve od slučaja do slučaja.
Poseban problem predstavlja činjenica da je internet potpuno zakonski neregulisan u Bosni i Hercegovini. To je i platforma kroz koju se širi jezik mržnje, ali i regrutuju potencijalni pripadnici terorističkih skupina. Strategija za borbu protiv terorizma koju je usvojila Bosna i Hercegovina trebalo bi uključiti i medije koji bi zajednički sa ostalima radili na sprječavanju svih oblika ekstremizama. Iz Konjica za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Holandska vlada saopštila je da će vjerovatno morati da razmotri ratifikaciju sporazuma o saradnji Ukrajine i Evropske unije nakon što su građani na referendumu velikom većinom odbacili taj sporazum. Iako referendum nije obavezujući, antievropski pokret koji je inicijator izjašnjavanja građana proglasio je veliku pobjedu. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Službeni rezultati referenduma bit će poznati 12. aprila, ali prema objavljenim podacima na glasačka mjesta izašlo je više od 32% građana, što referendum čini važećim. 61% od onih koji su izašli bili su protiv sporazuma. Sporazum o suradnji Ukrajine i Evropske unije je ratificiran u 27 članica Unije, a primjenjuje se i u Nizozemskoj, jer su oba doma parlamenta prihvatili sporazum prošle godine. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk kazao je da očekuje sljedeći potez premijera Marka Rutea, no sporazum Evropska unija Ukrajina nastavlja se primjenjivati, rekao je on. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, koji je u posjetu Japanu, poručio je da će njegova zemlja nastaviti put prema Evropskoj uniji. Za Gerda Wildera, nizozemskog ultradesničara i poslanika u Evropskom parlamentu, ishod referenduma je početak kraja Evropske unije. Litvanska predsjednica Dalija Grubauskaute žali zbog rezultata, ali ističe da niko ne može stajati na evropskom putu Ukrajine, jer Ukrajina je bila i bit će u Europi.
And will always stay in Europe.
Odredbe sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom de facto su već na snazi. Procesu integracija će možda trebati više vremena nego što smo mislili, ali krajnji je rezultat jasan. Odlučen je još na Mejdanu. Nema sumnje da je budućnost Ukrajine u rukama Ukrajinaca.
Protivnici sporazuma sa Ukrajinom ponavljaju da Unija ne smije imati posla sa ukrajinskim vodstvom zbog rasprostranjene korupcije u toj zemlji. Početkom tjedna iz Panama dokumenata se saznalo da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izmjestio svoju tvrtku na offshore kompaniju 2014. i time vjerojatno oštetio vlastitu zemlju ne plativši milijune dolara poreza. On je taj potez nazvao neizbježnim zbog izbora na funkciju predsjednika države. Nizozemci koji podržavaju sporazum o približavanju Ukrajine i Evropske unije smatraju da će korist od trgovine i stabilnost pomoći Ukrajini u borbi protiv korupcije kao i unapređivanju ljudskih prava.
I I posjetimo se naslova emisije. Potpisivanje sporazuma o uslovima za fer izbore u Crnoj Gori najvjerovatnije u ponedjeljak. Hašim Tači položio zakletvu za predsjednika Kosova. Raspušteno sobranje uoči izbora u Makedoniji 5. juna. Island dobio novog premijera nakon afere Panamski dokumenti. Glavni izazovi za NATO su Islamska država i Rusija, sa kojom je neophodan dijalog, upozorio je Jens Stoltenberg. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u 13.30.